Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 10 marrëveshje të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë kanë mbetur të pazbatuara. Ende e paqartë mënyra financimit të projekteve që dalin nga marrëveshja Washingtonit. Macedonia Veriut në përgatitje të pakos së katërt për përballje me krizën e pandemisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 400 milion euro llogaritet jetë kostoja investimeve të projekteve infrastrukturore që lidhin Kosovën dhe Serbinë, të cilat Kosova është zotuar se do t'i realizojë në kuadër të marrëveshjes nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Por ende mbetet e paqartë mënyra financimit të tyre përmes kredive, a granteve apo subvencioneve. Cila do qoftë mënyra, ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se ecimi këtyre projekteve do ndikojë në krijimin e vendeve të reja të punës. Raporti Nadia Ahmetit.
Afër 400 milion euro do t'i duhen Kosovës për t'i realizuar dy nga projektet infrastrukturore që bëjnë lidhjen mes Prishtinës dhe Beogradit. Autostrada e Paqes Prishtinë-Merdar dhe linja hekurudhore Prishtinë-Merdari janë dy projektet për të cilat në marrëveshjen nënshkruar me 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do t'i përmbush. Financimi i këtyre dy projekteve është thënë se do bëhet nga korporata financiare për zhvillim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Exim Banka, por që zyrtarët e institucioneve të Kosovës nuk kanë dhënë detaje për mënyrën e financimit të tyre përmes granteve, kredive apo mënyrave të tjera. Oda ekonomike Kosovës do të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojnë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Odës ekonomike Berat Rukiqi tha Radios Evropa e Lirë se në takimet që ka pasur në Serbi me delegacionin nga Washingtoni, modalitetet e financimit të projekteve që dalin nga marrëveshja e Washingtonit janë diskutuar, por nuk është se janë sqaruar.
Të prekredive, dhe më thona faqgjata me normat të avërshme të interesit, edhe deri se disa rase ka mundësia për grante për shpenzime të nërshme operative që më tjetë projekte të taktome.
Në anën tjetër, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke parë se kush do financon këto projekte infrastrukturore, nën kupton që këto financime do jenë kredi.
Këto financime do tjenë, do thonë, kreditime, e jo donacione për një vendi pa obligim kësime.
Investime në këto projekte infrastrukturore, thot kryetari Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, do krijojnë një infrastrukturë strategjike cila me pas do tërheqë një numër të madh të kompanive ndërkombëtare, ku edhe mundësia për krijimin e vendeve të reja të punës do rritet. Një nga pikat e marrëveshjes në Washington është e ashtu quajtura Autostrada e Paqes. Kjo autostradë në territorin e Kosovës është vazhdimësi në autostradën Ibrahim Rugova, që ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtinë-Podujevë, ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar. Nga studimet e fizibilitetit e bëra deri më tani për këtë autostradë, Ministri i Infrastrukturës Arban Abrashi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto kilometra të mbetura kanë një kosto prej prapërsisht 240 milion euro. Përveç autostradës në marrëveshjen e nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë, midis Kosovës dhe Serbisë është edhe ndërtimi i linjës hekurudhore Prishtinë-Merdar. Vlera këtij segmenti hekurudhor me gjatësi prej 45 kilometra arrin në 150 milion euro, ka thënë Abrashi për Radio Evropa e Lirë. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Ushtruesi detyrues e kryeshefit ekzekutiv Gjevat Ramosaj nuk ka pranuar të prononcohet për Radio Evropa e Lirë lidhur me investimet në këtë hekurudhë. Në një raport të publikuar nga Infrakos lidhur me projektet zhvillimore dhe linjen e 10 hekurudhore për periudhën korrik gusht 2020, thuhet se ka filluar hartimi projekt dizajnit preliminar për rehabilitimin general dhe modernizimin e linjës së 7 hekurudhore ku firi me Serbinë, Podujevë, Prishtinë, Fush-Kosovë. Ky projekt dizajn është në përfundim e sipër, ndërsa fati i përfundimit varet nga situata në teren për shkak të pandemisë me COVID-19. Ndryshe transporti e kurudhorë në Kosovë është një nga sistemet më të dobta në rajon edhe pse viteve të fundit ka filluar modernizimi i tyre të financuara me kredi dhe subvencionen nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
10 marrëveshje të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë kanë mbetur të pasbatuara. Përfaqësues të bizneseve dhe ulëmtues politikave publike thonë se tani kur Kosova do të jetë pjesë e mini Schengenit, këto dy shtete nuk do të kenë nevojën e nënshtrimit të marrëveshjeve të tilla. Për më shumë hallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova dhe Shqipëria nuk kanë nevojë të nënshkruajnë më marrëveshje bashkëpunimi mes njëra tjetrës, tani kur në Washington Kosova është dakorduar të jetë pjesë e mini Schengenit, thot Emir Abrashi, ulumtuesi politikave publike nga Demokraci Plus. Ndërka që Astrid Panxha nga klubi prodhuesve në Kosovë, thot se nuk ka nevojë për marrëveshje të reja, por të zbatohen ato që janë nënshkruar deri më tani. Mini Schengeni sipas tyre do të ketë një formë të re të bashkëpunimit nga aspekti bilateral në atë rajonal. Deri më tani janë mbajtur 5 takime të përbashkëta dhe janë nënshkruar mbi 70 marrëveshje, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike, në veçanti eliminimin e barierave tregtare mes dy shteteve. Një takim i tillë i qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë pritet të mbahet më 2 tetor, ashtu siç ka njoftuar kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Megjithatë, mbledhja e paralajmëruar mes dy qeverive po vlerësohet e panevojshme, nëse aty siç ka ndodhur në çdo mbledhje pritet të nënshkruan marrëveshje mes dy shteteve. Emir Abrashi, ulumtuesi politikave publike nga Demokraci Plus, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se nuk ka nevojë më për marrëveshje Kosovë-Shqipëri, të cilat, si thot ai, edhe ashtu nuk kanë pasur ndonjë efekt, pasi që nuk janë zbatuar.
Marrëveshja e fundit në Washington, të sponsorizuar nga Shtetet Bashkuara, a parashihet që Kosova një bashkëndim edhe do të thotë mini Schengeni Ballkanik. Mini Schengeni Ballkanik si tiu nuk kupton që bariera duhet më heqë jo vetëm mes Kosovës dhe Shqipërisë, por me gjitha shtetet të cilat do të jenë anëtare në këtë treg.
Serbia dhe Kosova me marrëveshjen për normalizim ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në Washington janë pajtuar të bashkohen në zonës së mini Schengenit të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019. Shumë nga marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë kanë për qëllim të eliminojnë barrierat në mes dy shteteve, por në praktik përfaqësues të bizneseve prodhuese thonë se këto marrëveshje nuk zbatohen dhe bizneset janë ato të cilat në vazhdimësi janë ankuar për procedura burokratike. Astrid Panxha, drejtor ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se të dy qeverit duhet të fokusohen në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara dhe jo në marrëveshje të reja.
Sa kanë qenë produktive këto qeveri, thotë me vitet e tëra janë nënshkruar marrëveshje, por nuk janë zbatuar në praktik. Kështu që unë besoj që duhet të flitet për marrëveshje të reja, por duhet të kërkohet një llogari dhënje se ku jemi në aspektin e implementimit të marrëveshjeve ekzistuese. Ka shumë probleme.
Ai shton se janë skeptik nëse mini Schengeni do të mund të realizohet për shkak të problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Por në rast të një mini Schengeni, atëherë marrëveshjet do të jenë me të gjitha vendet që janë pjesë e kësaj nisme. Panxha thotë se të gjitha vendet që janë zotuar për të zbatuar mini Schengenin duhet të ulën dhe të negociojnë modalitetet dhe formën që do të merë ky proces. Ndërkohë Emir Abrashi nga Demokraci Plus thotë që në mbledhjet e ardhshme që pritet të mbahen mes Kosovës dhe Shqipërisë, të dy shtetet të mbështesin bizneset e veta në mënyrë që të rrisin konkurrencën në kuadrë të tregut të mini Schengenit, pasi si thot ai ka një disproporcion mes ekonomisë së Serbisë dhe atë Kosovës e Shqipërisë. Jashtë u quajturi mini Schengen është lirësuar nga ekspertët e fushës se do të mundësoj lëvizshmërinë e bizneseve dhe profesionistëve dhe do të ndihmojnë eliminimin e barierave tregtare me rreth shteteve të Ballkanit Perëndimor. Kjo nismë synon për mirësimin e bashkëpunimit rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Salat operative kirurgjike nëpër spitalet publike po punojnë me kapacitetet plota. Deri para 4 javësh, gjitha klinikat kanë punuar me kujdestari rrjedhimisht vetëm raste urgjente. Kjo pasi Ministria e Shëndetësisë për ta ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 nuk ka lejuar operime për raste që nuk kanë qenë urgjente. Holsit i cilë Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka 4 javë që po trajton gjitha rastet kirurgjike. Ndryshe, më herët është punuar me kujdestari të mjekve në sala operative. Vendimi për të mos trajtuar rastet jo emergjente erdhi në muajin mars nga Ministria e Shëndetësisë për të ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Megjithkëto, mjekët brenda klinikave të kësaj qendre thonë se ka pasur hendek në trajtimin e pacientëve, jo për shkak të mungesës së mjekëve, por hezitim nga vetë qytetarët për të futur brenda klinikave, sidomos gjatë muajit mars-april. Kështu thot Murat Berisha, drejtori klinikës kirurgjike të fëmijëve, sipas të cilit rastet jo urgjente nuk ka lejuar Ministria e Shëndetësisë të punohen për shkak të rrezikut nga infektimi.
Kemë vetëm rastet urgjente që 7 muaj janë punu, për fillimin e pandemisë, kurse në muajin e fundit punohen edhe rastet me prioritet. Rastet urgjente janë vonu. Dikush për frike, se zgudze me shkonë spital, edhe për që i ka shpërthy zora që orë rëthmis, ta një orë që au bo. Mirë po fati ka qenë që komplikimet janë e vetu, ta të kemi pas, po jënë shku mirë.
Me gjithë këtë mjek brenda që QK-së thonë se tashmë nuk ka listë të pritjes dhe se operacionet po kryen si pas kalendarit. Anesteziologu Nehat Bafti u bëri të ditur se përveç në sala operative, anesteziologët po vazhdojnë të trajtojnë edhe pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar në mjekim intensiv qëndror. Pacientët cilët kanë pasur aksidente komunikacioni, aksident në punë e të ngjashme, e që kanë pasur fraktura të thyera, ju është dashur të drejtohen në klinikën ortopedike e në rastit të saktuara në sala operative. Si pas ortopedit Gjemail Selmani, për shkak të natyrës së punës, kjo klinik ka punuar me pacient gjatë gjithë kohës, përfshirë edhe muajt mars-april, kur masat kundër pandemisë ishin më të ashpra. Sidoqoftë dilema gjatë gjithë kohës, kur qendra klinike universitare Kosovës si qendër referente për tërë Kosovën punonte me kapacitetet të limituara, ka qenë se cilat janë raste emergjente e cilat jo. Rrjedhimisht mosofrimi i shërbimeve ka ngritur edhe ankesat e pacientëve. Sipas kryetarit të shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kotra, situata e muajve të fundit ka krijuar shumë paqartësi, sepse shpeshherë, siç thot ai, nuk është ditur nëse pacienti është rast urgjent ose jo.
Po realisht po kemi pas ankesat shpeshta që disa pacientë kanë shkuar me marrë shërbim shëndetësor dhe janë këtu për shkak se nuk janë konsideruar raste urgjente ose emergjente. Kemi pas edhe ankesa kur disa pacientë, edhe pse kanë pas për shembull sulme në tru, janë detyruar me nejt me 5-16 orë në klinikën emergjente për shkak se klinika intensive nuk i ka pranuar para se me pas një rezultat të testit për COVID.
Sidoqoftë, derisa është punuar me kujdestari në për spitale publike dhe janë pranuar vetëm rastet urgjente, qendra emergjente ka qenë pikë referimi për pacientët në nevoj për të orientuar më pas në klinikat përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që në pakun e katërt për përballje me pandeminë të vazhdojnë një sër masash për të ndihmuar punëtorët në veçanti për subvencionimin e pagës. Sindikalistët kërkojnë që mjetet që ndan shteti për ruajtjen e vendeve të punës të destinohen në mënyrë direkte tek punëtorët dhe jo në llogaritë e kompanive që të pamundsohet keqpërdorimi këtyre mjeteve. Zyrtarët e institucioneve thonë se pakoja e katërt e masave antikrize do të dizajnohet në mënyrë që mjetet të shkojnë në sektorët të përkatësisht për kompani që kanë më shumë të vështirësi për mbijetuar dhe të stimulohen me kredi dhe kushte të voliqme që mos t'i largojnë punëtorët nga puna. Zërjeta Hajro Jajaga, Sjellholsi.
Nga lidhja sindikatave në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të vazhdohet masa për pagesën e pagës minimale. Moratorium për borxhe që kanë familjet me status të rrezikuar social ndaj përmbaruesve, pagë plot për të gjithë të sëmurët kronik, gratë shtatzëna dhe nëna që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, si dhe pagesë të plot edhe për të gjithë ata që do të preken nga koronavirusi. Darko Dimovski, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se me prioritet mbetet ruajtje e vendeve të punës. Lidhja e sindikateve të Maqedonisë kërkon që të vazhdohet me subvencionimin e pagës si mas në të gjitha ata sektor ku është ulur prodhimtaria për më shumë se 30%, por ajo që është më e rëndësishme është që subvencionimi i pagës të shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në llogarinë të punësuarve dhe jo firmave, sepse kishim rastin e hidhur gjatë muajve të kaluar, ku disa pronar, edhe pse morën ndihma nga shteti, këto mjete nuk i destinuan në llogarinë e punëtorve, por i mbajtën për vete, thot Dimovski. Ndërkaq Fatmir Besimi zotohet se në pakon e 4 të ndihmave nga shteti do të përfshihen të gjithë sektorët e prekur nga kriza që ka shkaktuar koronavirusi, me prioritet kompani që kanë më së shumti vështirësi për të mbjetuar.
Në pjesën e kompanive dhe rrugën e vendeve punës do të jenë kryesisht faktikisht që kanë të bëjnë masa që një kategori dhe më thanë ka qenë dhe më tani, një kategori që do të jenë do të redizanohen dhe kategori do të jenë një kategori e masave të re. Të kategoria dhe më thanë dhe më tani se i përket përkrajës e kompanive që ishte me rrogat do tjetë më e përkrajet vendeve të punës, do tjetë më e targetuar, vasisit kompani sa kanë qenë të dëmtuara gjatë COVID-it.
Ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Fatmir Besimi, ministri i financave. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se do të ndajë ndihmë për qytetarët në formën e kartelave pagesore për të inkurajuar kështu konsumin privat. Këto mjete do të destinohen për të gjithë ata që janë të papunë, pensionistët me pensione deri në 15.000 denar, prindërve të vetëm si dhe të falimentuarve. Ndërkohë që njohësit e çështjeve ekonomike thonë se kjo formë ndihmave paraqet impuls të mirë për ekonominë e vendit, por shpërndarja e kartelave duhet bërë në mënyrë më efikase, drejt për drejt në adresat e banimit dhe jo përmes bankave siç ishte rasti në të kaluarën, me që një pjesë e madhe e qytetarëve nuk arritën të pajisen me kartelat për shkak të radhave të gjata në banka, si dhe mungesës së aftësive digjitale që të njoftohen se ku mund t'i marrin të njëjtat.
Prandaj këto vështirësi të cilët paralajmërohen për pensionistët ose për personat të cilët kanë të ardhura mujore të ulta, janë të mirë se ardhura duhet të mbështeten, por besoj që qasja e shpërndarjes së tyre duhet të ndryshohet të njëjtë që drejtohen në adresat e banimit. Sepse ashtu minimalisht do arrihej edhe qëllimi i qeverisë, por në aspektin shëndetësor do kufizohet ose më së miri pamundsohet edhe shpërndarja e virusit në nivele më të larta.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Republika Çeke e gjen vetëm përsëri në një situatë shumë të vështirë. Epidemia është kthyer, ka thënë me 21 shtator kryeministri çek Andrej Babish. Vendi që dikur është parë si model për masat kundër koronavirusit tani përballet me rekord rastesh. Çfarë ka shkuar keq? Këtë temë trajton kolegja Valona Tela në rubrikën e përjavshme ekspoze.
Republika Çeke e gjen veten përsëri në një situatë shumë të vështirë. Epidemia është kthyer, ka thënë më 21 shtator kryeministri çek Andrej Babish. Vendi që dikur është parë si model për masat kundër koronavirusit, tani përballet me rekord rastesh. Çfarë ka shkuar keq? Shumë pak njerëz kanë qenë të infektuar me koronavirus në Republikën Çeke, kur ajo është futur në izolim total. Më 12 mars ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ka mbyllur kufijt, shkollat, bizneset dhe ka rekomanduar punën nga shtëpia. Veshjen e maskës e ka bërë të detyrueshme në ambientet të hapura dhe të mbyllura publike. Grumbullimi i njerëzve në një kohë ka qenë kufizuar vetëm në 2 vjet. Kryeministri Andrej Babish i ka siguruar qytetarët atë botë se do të bëjë maksimumin për të mbajtur virusin nën kontroll.
Nisur nga 13 marsi 2020, do të mbyllen teatrot dhe kinemat dhe do të ndalohen të gjitha performancat sportive, kulturore, fetare, tradicionale, si dhe tubimet e tjera.
tradicionja in podobne akce ai nat.
Publiku çek është përgjigjur pozitivisht, me gjithë zemrimin ndaj qeverisë për shkak të dyshimeve për korrupsion, qytetarët i kanë mirëpritur dhe respektuar masat. Shumë prej tyre madje kanë qepur maska në kushte shtëpie për të ndihmuar të moshuarit dhe kategoritë tjera më të rrezikuara.
Maskat u japim të moshuarve, sidomos atyre që nuk janë në gjendje të sigurojnë vetë, ose janë të sëmurë. Po ashtu i dërgojmë në spitale ose shtëpi pleq, apo te kurdo tjetër që ka nevojë.
Anketa kombëtare e alarmit pandemik e kryer nga rrjeti i kolegjeve kombëtare evropiane ka gjetur se besimi i publikut në qeverinë çeke është rritur në fazën e hershme të pandemisë. Sipas të dhënave të publikuara më 25 mars, besimi është rritur nga 65.1 pik në 70.1 pik brenda një jave. Dhe pas një periudhe me më pak se 100 raste të reja në ditë, autoritetet çeke kanë nisur rihapjen graduale të ekonomisë në muajin maj. Më 30 qershor, kur ky vend me 10.7 milion banor ka pasur 3.709 raste aktive me koronavirus dhe 349 viktima, dukshëm më pak se shumica vendeve të tjera në Evropë, kryeqyteti i Pragës ka organizuar një darkë masive për qytetarë në urën e famshme të Karlit. Sipas organizatorëve, festa është bërë për t'i thënë lam të mirë pandemisë dhe kufizimeve që kanë ardhur me ta.
Është një lloj feste për të treguar që nuk kemi frikë, që dalim jashtë dhe nuk do të jemi të bllokuar në shtëpi.
Me një korrik, autoritetet çeke kanë shfuqizuar vendimin për maska, duke i lënë ato të obligueshme vetëm në transportin nëntokësor të metros, në spitale dhe shtëpi të pleqve. Pastaj kanë rritur në 500 numrin e njerëzve të tubuar në ambiente të mbyllura dhe kanë hapur të ashtu quajturat korridore të sigurta për t'ju mundësuar qytetarëve të shkojnë në pushime gjatë verës. Dhe më pak se 3 muaj më vonë, epidemia jo vetëm që është përkesuar, por shifrat i kanë tej kaluar për disa fish ato që janë regjistruar në pranverë. 7 ditët e fundit kanë sjellë mbi 14.000 raste të reja, ajsa kanë qënë gjatë 4 muajve të parë të epidemisë. Më 17 shtator është thyer rekordi ditor me 3.128 raste të reja. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Çekia ka aktualisht normën më të lartë të infektimit në Evropë pas Spanjës. Sipas kësaj qendre, Çekia ka pasur mbi 190 raste në 100.000 banor gjatë 2 javëve të fundit. Autoritetet kanë rikthyer tani disa masa, si vendosjen e maskës në vende të mbyllura publike dhe kufizimin e punës së bareve dhe restoranteve, por i kanë rezistuar izolimit. Më 21 shtator, ministri çek i shëndetësisë Adam Wojtek ka dhënë dorëheqje për shkak të kritikave në rritje për mënyrën e trajtimit të pandemisë së koronavirusit.
Mendoj se kolegët e mi dhe unë kemi bërë çmos për të mbrojtur qytetarët tanë nga infektimi. Mund të them se e kemi menaxhuar shumë mirë valën e parë të epidemisë.
Wojtek është zëvendësuar nga epidemiologu Roman Primula, i cili ka marrë detyrën e ministrit të shëndetësisë këtë javë. Primula në një intervistë për Ekspoze tregon se përse Çekia, dikur histori suksesi, është kthyer në një vatër të nxehtë të pandemisë. Çfarë ka shkuar keq? A mund të bëhet më keq dhe si të kthehet kontrolli? Ndiqeni. Doktor Primula, çfarë po e shkakton numrin e lartë të rasteve në Çeki?
Basically, we are in completely different situation than during spring.
Jemi në një situatë krejt ndryshe nga ajo në pranverë, sepse njerëzit së voni apo gjatë sezonit të pushimeve nuk kanë qenë aq të vetëdijshëm për sëmundjen. Kanë menduar se kemi fituar në valën e parë dhe se nuk ka nevojë të marrin kundër masa, sepse virusi është zhdukur. Por situata tani është krejt ndryshe dhe jemi në një periudhë ku rastet po rriten në mënyrë dramatike. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të ndërmarrim disa kundërmasa të reja epidemiologjike.
To introduce some new epidemic countermeasures.
A ka qenë gabim të lejuar njerëzit të udhtojnë në pushime?
There were a couple of reasons, but I should stress that
Janë disa arsye, por duhet të theksoj se udhëtimi jashtë ka qenë një prej arsyeve përse numri rasteve në Çeki ka nisur të rritet. Shumë çek kanë udhëtuar në Kroaci, po ashtu duhet të them se Praga është veçanërisht përgjegjëse për transmetimin e sëmundjes në komunitet. Ka pasur sjellje të papërshtatshme të njerëzve në disa bare dhe në festa lamtumirëse.
Inappropriate behavior in some bars and during some farewell events.
Dr. Primula,
në pranverë në kulmin e valës së parë keni thënë se kufijtë e Republikës Çeke mund të qëndrojnë të mbyllur për 2 vjet. Ju jeni kritikuar për këtë, por nëse shikoni pas sa mendoni se keni pasur të drejtë.
It's very a special situation because really I have mentioned possibility that
un kam përmendur mundsinë që kufit tan mund të mbyllen për një periudhë kaq të gjatë dhe njerëzit kanë qenë shumë të hidhuruar për këtë deklaratë, por së paku për një vit tashmë është realitet. Tani gjatë valës së dytë shumë vende në Evropë janë duke shqyrtuar mbylljen e kufive me check-in, jo mbyllje klasike, por procedura të ndryshme siç është testi negativ PCR ose karantina. Prandaj mendoj se nuk kam qenë larg së vërtetës.
Negative PCR tests or a quarantine, so I think I was not far away from true.
How bad is going?
Sa mund të përkeqësohet situata, sepse keni paralajmëruar se numri i rasteve të reja në Çeki mund të shkojë në 8000 në ditë.
Republic might rise to 8000 per day.
Recently there are discussions about different scenarios and
ka diskutime për skenar të ndryshëm. Është e vështirë të thuhet, por pas ndërmarrjes së kundërmasave të para mund të vëzhgojmë situatën reale të rasteve të reja. Përkundër faktit që javën e kaluar e kemi arritur rekordin prej më shumë se 3000 raste të reja në një ditë, këtë javë nuk e kemi arritur këtë shifër. Pra mund të ketë ndryshime pozitive. Do të shohim nëse ato do të jenë afatgjate apo efekte anësore të ndonjë procedure. Besoj se brenda ditësh do të kuptojmë nëse ajo shifër rekorde është trendi apo vetëm një ndryshim aksidental.
This is trend or that just was some accidental change in figure.
Cilat janë kapacitetet tuaja të kujdesit shëndetësor? A prisni probleme?
We had a system in which we were able to monitor
kemi një sistem me të cilin jemi në gjendje të monitorojmë kapacitetin në të gjithë Republikën Çeke. Kemi shtretër të dedikuar për COVID, por është nevojshme të thuhet se në disa rajone, sidomos në Prag, kapaciteti i dedikuar për COVID është i limituar. Çështja është se ne përpiqemi të kombinojmë shtretërit e kujdesit intensiv për pacientë me COVID apo pa COVID. Në situatën e krijuar mund të shtyjmë edhe disa operacione të panevojshme. Ky nuk ka qenë qëllimi ynë. Ne duam të rinisim komplet sistemin. Por për shkak të rritjes së numrit të pacientëve me COVID, do të ristrukturohemi ose do të përgatisim planin për ristrukturim në javët e ardhshme.
Të gjithë flasin për një vaksin potencialisht këtë dimër ose pranverë, por çka nëse shumë njerëz nuk duan të vaksinohen dhe shqetësohen për sigurinë? A parashihni që kjo të jetë problem?
I think yes, because
mendoj se po, kemi mësuar së voni për qëndrimet e njerëzve ndaj vaksinës kundër COVID-19-s. Ndoshta një e treta apo edhe gjysma mendon për efektet anësore të vaksinës apo për efektin e limituar të saj. Kjo është arsyeja pse ne ndoshta nuk kemi në gjendje të imunizojmë më shumë se 50% të popullsisë sonë. Kemi planet se si të arrim të populata më e cenueshme, të njerëzit me sëmundje kronike, sindrom metabolike, hipertension, sëmundje kardiovaskulare e të tjera. Do të përpiqemi të imunizojmë këto grupe dhe do të shohim se sa do të kemi sukses.
Cardiovascular disease and so on, and we try to immunize at least those groups. So we will see how successful we will be.
Sa po ndoshet bisedën me ministrin çek të shëndetësisë Roman Primula. Kryeministri çek Andrej Babiš, i cili në muajin mars e ka inkurajuar edhe presidentin amerikan Donald Trump që ta trajtoi pandeminë si Çekia, duke e bërë të obligueshme veshjen e maskës, tani thotë se nuk e ka në plan të ndërmarrë masa që do ta ngadalësonin ekonominë çeke ashtu si në pranverë. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka paraparë se bruto prodhimi i brendshëm i Republikës Çeke do të tkurret me 9.6% këtë vit.
Deri më 25 shtator, Republika Çeke ka pasur të konfirmuara gjithsej mbi 58.300 raste pozitive me koronavirus, 567 viktima dhe mbi 27.300 pacientë të shëruar.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të kolegës Valona Tela. Të gjuhë së ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.